Je ne peux pas être exposé là.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de la hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a un bocon de prostatite, qu'il y a un bocon de hypertrophie bénigne de la prostate, ou il y a un adénome de la prostate, mais il y a un cancer de la prostate. Alors, et l'autre côté, il y a des années parmi le cancer, il y a des années, périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko kozwa malade. Mais basi menango ekoyeba na te parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et j'ai mis pendant mes urètes mais là ma souba ou les oaka ma souba on a vécu que bini salibanda donc qu'on a soki et béni l'oka da directement et bani l'oka kokoso na ma souba mais ou yo cancer de la prostate et de la kamusika na irète si kouye ata soki malade bandi ma milo moutou ou kotala no kaka loko lo zan doto kolongono et zo ka iloko te et zo ka iloko te non so o zo ka no kimia et so ki malade yango e kopi ou kobi nango na malade kopi pousani le titoyo pa sine e bandi. Oh, ce qui va signer bandit, c'est que malade, c'est comme musica. Mais il y a des choses qui ont l'andana.
Mais ça, l'andana au malam, docteur.
Le cola est à la carte et bandit la cana. Et si que les gens musica n'ont pas la masouba, ils n'ont pas. Ce qui va signer bandit, c'est que c'est comme des gens malades, c'est pour ça. Alors, va signer en gros, il n'y a qu'à le cola au lieu de l'autre, il y a un dénombre de la prostate ou du performance pénible de la prostate.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.